ในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผมนะครับอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐจากภาควิชาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์เหมือนกันนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการครับในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเดือนของภาษาฝรั่งเศสนะครับหลายท่านที่ฟังกันมาคงจะจำได้นะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็อยากจะเริ่มเหมือนตอนที่2นะครับก็คือเริ่มด้วยเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้อาจจะเพราะๆด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเขย่าโสตประสาทด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญท่านแรกนะครับที่จะมาพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่เขย่าโสตประสาทนี้นะครับก็คือเป็นแขกรับเชิญเป็นท่านที่แล้วนะครับที่เคยมาครั้งที่แล้วนะครับก็ขอต้อนรับนะครับด็อกเตอร์กิติพลทิโนไทยนะครับจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนะครับภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มศวครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย
์ครับผมเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กับบทเพลงซึ่งเท่าที่พอทราบมาบ้างนี่คือแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะคร
ับ ใช่ครับคราวนี้จะเป็นด้วยความที่ว่าบางครั้งในช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะเราทานอาหารกลางวันไปสักพักหนึ่งเริ่มทำงานกันไปสักพักหนึ่งเราก็เกิดจากอาการง่วงนะฮะง่วงง่วงซึมได้ช่วงอาหารย่อยร่างกายใช้พลังงานใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเลือกบทเพลงที่ค่อนข้างจะกระชากความรู้สึกกระชากอารมณ์นิดนึงนะฮะจังหวะรุนแรงนิดนึงมาปลุกให้ท่านผู้ฟังกระตือรือร้นตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะได้มีอะไรนะฮะสมาธิฟังนะครับในช่วงต่อไปนะครับ
ครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าใครยังอยู่ในภวังค์นะครับคงจะต้องได้รับการกระตุ้นจนตื่นจากภวังค์ไปเลยครับ
ใช่ครับ
งั้นเราไปฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆ
ได้เลยครับ
ครับ
I'm not afraid to die.
ครับแหมจบลงแล้วนะครับแต่ตอนแรกนี่ก็มานุ่มๆนะ
ครับทำให้เราเคลิ้มโปร่งเคลิ้ม
ครับทำให้เราเคลิ้มพอเคลิ้มเสร็จก็กระชากกระแทกกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการกระตุ้นที่ดีบ้างแล้วก็เสียงนักร้องท่านนี้เพราะมากเลยนะครับ
ฮะเป็นจริงๆแล้วนี่เพลงเนี่ยเป็นเพลงเก่านะครับเป็นเพลงเก่าของนักร้องที่ชื่อโคลด ฟรองซัวนะครับคนเดียวกับศิลปินคาทิน่าที่ผมเอามาให้ฟังนะฮะอันนี้ก็คือเป็นศิลปินใหม่ที่ชื่อวง KLR เนี่ยนะครับเอามาร้องใหม่เอามาแปลงเอามานำเสนอใหม่ขอใช้คำนี้ดีกว่านะฮะนำเสนอใหม่โดยการเดิมเนี่ยโคลด ฟรองซัวจังหวะเขาจะออกเป็นแนวดิสโก้นิดหน่อยนะฮะแต่คราวนี้เนี่ย KLR ก็เอามาทำให้เป็นร็อกมากขึ้นใส่จังหวะเปลี่ยนบีทอะไรเข้าไปนะฮะแต่เนื้อเพลงก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังให้ความรู้สึกที่อาจจะดิบมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นอย่างที่สำคัญคือตัวเนื้อเพลงเนี่ยเขาก็พูดถึงเจ้าตัวที่อีกฝ่ายนึงใช่ไหมฮะมีเรามีความรักอีกฝ่ายนึงเนี่ยทิ้งไปแล้วเจ้าตัวเขาก็นั่งรอคอยรอจนกระทั่งวันนึงบอกตัวเองว่าถึงตอนนี้เธอกลับมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะ ประมาณนี้แล้วก็ตัวเนื้อเพลงเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการ บรรยายนะครับบรรยายภาพของบ้านเก่าๆหลังนึงนะฮะแล้วค่อยๆดึงเข้ามาสู่เนื้อเรื่องที่ว่าตัวบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นบ้านที่เก็บความทรงจำของเขาไว้นะฮะ
ครับ
ประมาณนี
้แสดงว่าบ้านเก่าๆก็มีอะไรอยู่ในนั้นมากมาย
ใช่ครับบางทีก็เป็นที่ที่แบบว่าคนสองคนเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งกลับกลายเป็นว่าคนคนหนึ่งจากไปแล้วอีกคนหนึ่งยังต้องเฝ้ารออยู่จนกระทั่งคนนั้นรอต่อไปไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วก็ตัดสินใจลุกก้าวออกจากบ้านนั้นอย่างเงี้ยครับ
ครับแล้วก็พอลูกก้ามาแล้วเนี่ยถึงเธอจะกลับมามันก
็ไม่มีประโยชน์แล้ว
ไม่มีประโยชน์แล้วโอ้ชอบมากเลยครับคอนเซปต์แบบนี้ครับ
แม่นะฮะ
คือเพลงก็กระแทกใจคอนเซปต์ก็กระแทกเหมือนกันครับ
ใช่ครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือการใช้สำนวนที่บอกความขัดแย้งนะครับในเพลงเนี้ยนะฮะที่เขาร้องว่าปุกตองนะฮะที่ในแล้วก็ตอนในช่วงสร้อยเนี่ยแล้วก็มีคำว่าแมมซีอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเรามักจะนิยมเอามานำหน้าประโยคที่ใช้แสดงความขัดแย้งกับสิ่งที่จะตามมานะอย่างเช่นในตัวสร้อยที่เขาร้องว่าแมมซีจูเฮเวเน่นะถึงแม้ว่าเธอจะกลับมาเชอร์คูเบียงเกอร์เคียงนีเฟเคฉันคิดว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแล้วนะคร
ับ ก็ถือว่าโทษนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้คำขัดแย้งที่เขาเรียกว่าได้รสได้ชาติจริงๆนะครับแล้วก็เหมาะกับโทนของเพลงเป็นอย่างยิ่ง
ใช่ครับ
แล้วสมมติถ้าเป็นคำศัพท์อื่นล่ะครับท่านอาจารย์จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอีกครับ
คำศัพท์อื่นนะครับเขาก็จะมีการพูดถึงอะไรล่ะจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะวันนะฮะเช่นเขาพูดว่าเอิงชูนะฮะวันหนึ่งเอิงชูกอมเอิงโนชเตอตองดูมีวันหนึ่งฉันนั่งรอเธออยู่เลมัวองปัสเซนะฮะก็คือพูดถึงจากวันแล้วก็เพิ่มไปเป็นเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็ไล่ไปประมาณนี้นะฮะที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ครับผมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่นอกจากเก็บเกี่ยวความรู้สึกต่างๆได้แล้วนะครับเก็บเกี่ยวความไพเราะก็ยังเก็บเกี่ยวคำศัพท์ดีๆได้ด้วยนะครับก็เป็นบทเพลงที่วันนี้ท่านอาจารย์ดร.กิตติพลทิโนไทยนำมาฝากกัน
ครับ
ครับแล้วก็คิดว่าหลายท่านคงถูกใจนะครับ
หวังว่านะครับ
ครับผมตอบแทนท่านผู้ฟังได้เลยครับว่า
เอาเปลี่ยนๆไปบ้างครับส่วนใหญ่พังเพลงฝรั่งเศสจะเป็นเพลงเบาๆช้าๆอันนี้เรามาฟังเพลงที่ออกแนวร็อกของเขาบ้างนะครับ
ครับจะต้องชื่นชมนักร้องนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่โทนเบาก็ร้องดีพอช่วงที่ต้องกระแทกกระทันก็ร้องดีนะครับ
ครับ
ครับงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดร.กิตติพลทิโนไทยเป็นหน้าที่นี้ด้วยนะครับ
ครับยินดีครับ
ครับพอได้ข่าวว่าวันนี้ท่านก็หอบเพลงมาฝากแล้วก็จะรีบไปธุระนะครับ
ครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2กับวิทยากรอีกท่านนึงครับพักสักครู่ครับ
Superman est toujours こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์เปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ในช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเมื่อในตอนที่1นะครับฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับในตอนที่2นี้นะครับเราก็จะมาพบกับเรื่องเทศกาลประจำปีที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเมื่อสักตอนที่แล้วนะครับก็ได้ท่านอาจารย์ดร.กิติพลนะครับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยนะครับมิวเซ่ด็อกเซ่นะครับถ้าท่านที่ฟังคงยังจำได้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่กระทัดรัดนะครับแต่สำหรับท่านที่อยากเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสแน่นอนครับสิ่งที่ควรจะรู้เพิ่มจากสถานที่ท่องเที่ยวก็คือว่าในแต่ละปีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเองจะมีเทศกาลประจำปีอะไรบ้างนะครับท่านวิทยากรของเราท่านที่สองในวันนี้นะครับก็เป็นท่านเป็นอาจารย์ประจำนะครับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับขอต้อนรับท่านอาจารย์สุนีวงเวียนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้ก็มาพบกับท่านอาจารย์นะครับพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้นะครับเกี่ยวกับเทศกาลประจำปีก่อนอื่นเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าที่ประเทศฝรั่งเศสในหนึ่งปีเขามีเทศกาลนี้ครบเกือบทุกเดือนเลยป่ะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยมีครบทุกเดือนเลยค่ะตอนนี้เทศกาลของเขาเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งเป็นเทศกาลเนี่ยประจำปีอย่างเช่นว่าจะเป็นเทศกาลทางด้านที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็จะมีเทศกาลที่เกี่ยวกับศาสนาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนก็จะมีเทศกาลทุกเดือนนะคะ
ครับผม
ค่ะ
ครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เราจะขอพูดแต่ถึงเทศกาลที่สำคัญสำคัญปีนี้เนี่ยณวินาทีนี้เนี่ยเราอยู่ถึงเดือนธันวาคมแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่อาจารย์นึกถึงเทศกาลของเดือนธันวาคมอาจารย์จะนึกถึงอะไรคะ
อ๋อที่มาอันดับต้นๆเลยคงเป็นสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คร
ับ ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะนึกถึงก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาจะนึกถึง
คริสต์มาส
ใช่ค่ะคริสต์มาสค่ะเป็นเทศกาลที่จริงๆแล้วเป็นเทศกาลทางศาสนาใช่ไหมคะศาสนาคริสต์นะคะคนฝรั่งเนี่ยจะนึกถึงคริสต์มาสมากซึ่งในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียกว่าโนเอล
ค
่ะตอนนี้ก็จะตกประมาณวันที่24ธันวาคมคนฝรั่งเศสเนี่ยจะฉลองคริสต์มาสกลางคืนวันที่24ธันวาแล้ววันที่25ธันวาเนี่ยเราก็จะถือเป็นวันคริสต์มาสวันที่24เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีพิธีเที่ยงคืนนะเขาจะไปโบสถ์กันแล้วที่บ้านของแต่ละครอบครัวเนี่ยเราจะถือว่าเป็น งานเลี้ยงประจำครอบครัวนะคะลูกหลานที่ไม่ว่าอยู่เมืองไหนเนี่ยก็จะกลับมาที่บ้าน
กลับมารวมตัวกัน
ใช่ค่ะกลับมารวมตัวกันแล้วก็จะมาทานอาหารค่ำร่วมกันอาหารที่สำคัญของคริสต์มาสเลยของโนแอลเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นไก่งวงยัดไส้เกาลัดอย
่
างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเค้กครึ่งจะทำเป็นรูปท่อนสูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าคริสต์มาสของฝรั่งหนาวใช่ไหมคะก็จะทำเค้กเป็นรูปท่อนสูงเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าท่อนสูงเนี่ยพอไปใส่ในเตาผิงแล้วก็จะนะคะให้ความอบอุ่นนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นเนี่ยค่ะก
็
จะมีการฉลองคริสต์มาสกันคริสต์มาสเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดของพระเยซูเพราะนั้นจะเป็นการฉลองทางศาสนาค่ะ
ครับผมอ
ันนี้เป็นเรื่องของคริสต์มาสค่ะ
ครับฟังดูแล้วก็รู้สึกอบอุ่นตามไปด้วยนะครับเพราะว
่
าเป็นวันที่รวมสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วก็ยังมีเค้กขอนไม้อีกด้วยนะคร
ับ ใช่ค่ะลูกหลานอยู่ไกลก็จะกลับมารวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะ
ครับตอนนี้ผมก็นึกอยากทานเค้กขอนไม้แล้วครับอาจารย
์เริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะ
ครับผม
ตอนนี้บ้านเราก็เริ่มที่จะแบบรับเอาวัฒนธรรมแบบนี้ไหมคะเริ่มมีขายแล้วค่ะตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเริ่มทำเค้กเป็นรูปขอนไม้เพราะว่าถือว่าฝรั่งเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไหมคะก็สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับงั้นเดี๋ยวคนไทยอย่างผมจะขอแจมด้วยก็แล้วกันนะครับ
ต้องไปตามร้านเบเกอรี่นะคะ
ครับผมครับแล้วนอกจากเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสแล้วยังมีอะไรอีกหรือเปล่าครับ
ค่ะพอถึงเทศกาลคริสต์มาสต่อไปก็แน่นอนตามที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
่
ครับวันนี้วันที่31ธันวาส่งท้ายปีเก่าเนี่ยของภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาฉลองนักบุญซิเวสต์
ค
่
ะ
ค่ะเขาเรียกว่าแสงซิเวสต์ค่ะตรงกับวันที่31ธันวา
คร
ับจริงๆแล้วเนี่ยนักบุญซิเวสต์เนี่ยเป็นชื่อของพระสันตะปาปาซิเวสเทอร์เลเพรมเย่นะคะเป็นพระสันตะปาปาซึ่งอยู่ในยุคคริสตศักราช314ตอนนั้นนะคะเป็นการฉลองแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญกับพระสันตะปาปาองค์นี้เท่าไหร่นะแต่เป็นการเฉลิมฉลองเรื่อยมาเมื่อก่อนเนี้ยในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยนะคะฤดูหนาวเนี่ยยาวนานมากเขาจะไปจบฤดูหนาวตอนปลายเดือนกุมภาค่ะกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเขาเลื่อนปีมาว่าให้มาจบสิ้นปีตอนวันที่31ธันวาคม
คร
ับค่ะมันเลื่อนมาเมื่อก่อนเนี่ยสิ้นปีจบสิ้นกุมภานะคะแล้วตอนนี้เลื่อนมาเป็นจบสิ้นปีวันที่31ก็เลยเป็นการเฉลิมฉลองว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ที่จะเข้ามาเป็นการ
ร
ับอนาคตอันใหม่สิ่งดีอันใหม่ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นวันที่31ธันวาก็เลยเป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยส่งท้ายปีเก่ากัน
ครับอ๋อแต่ว่าคล้ายๆสมัยก่อนนี่อาจจะเป็นช่วงปลายกุมภาก็คือว่าส่งท้ายฤดูหนาว
ใช่ค่ะ
ครับผมฟังดูก็น่าไปเที่ยวช่วงนั้นนะฮะแต่คงหนาวมากนะครับอาจารย
์หนาวค่ะแล้วก็จะแบบว่าหิมะตกแต่ด้วยสภาวะอากาศตอนนี้ถามว่าหนาวไหมก็หนาวมากค่ะถ้าเทียบกับเมืองไทยจะหนาวกว่าเมืองไทยมากใช่ไหมคะแต่ถามว่าบางบรรยากาศที่เราเห็นตามในภาพยนตร์ที่แบบว่าพอคริสต์มาสเราจะต้องมีหิมะตกเนี่ยบางเมืองเราอาจจะไม่เห็นแล้วเนื่องจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็บางเมืองเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะบางคนเนี่ยนั่งรออะไรนะคะหิมะเนี่ยจะไม่มีโอกาสเห็นต
้
องขึ้นไปแบบเมืองตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยู่ในที่สูงอะไรนะคะถึงจะได้เห็น
ครับแสดงว่าสมัยนี้นี่ปัญหาสภาวะโลกร้อนนี้ก็ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป
ใช่ค่ะซึ่งทุกประเทศทุกทวีปเนี่ยประสบกับภาวะโลกร้อนไปหมดเลย
ครับประเทศไทยนี่ก็มีทั้งโลกร้อนแล้วก็อย่างอื่นร้อนด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับผมงั้นต่อไปเลยครับอาจารย์ครับ
ค่ะพอนี้พอเป็นเริ่มปีใหม่วันที่1มกราคมใช่ไหมคะเลอเพรเมียร์ชองเวียเนี่ยเป็นชูเดลองพอปีใหม่ปั๊บเราจะทำไมคะอวยพรกันคนฝรั่งเศสเขาจะพูดว่าบอนนันเน่ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
คำนี้ผมคุ้นมากเลยนะครับ
ค่ะ
สงสัยได้ยินจากหนังครับ
ได้ยินจากหนังนะคะ
บอนนันเน่ใช
่ไหมใช่ค่ะบอนนันเน่ค่ะก็เป็นเรื่องของปีใหม่ก็จะมีการให้ของขวัญกันนะคะส่งบัตรอวยพรกันส่วนใหญ่เนี่ยคนฝรั่งเศสเนี่ยหรือคนฝรั่งเนี่ยเขาจะเริ่มส่งบัตรอวยพรรวมกันไปเลยนะคะตั้งแต่คริสต์มาสถึงปีใหม่รวมไปเลยนะคะเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยตั้งแต่จริงๆเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเขาก็เริ่มส่งบัตรอวยพรกันแล้วค่ะ
คร
ับ ค่ะแล้วพอถึงตอนเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ก็เอาของขวัญมาแลกกันนะคะ
ครับ
ครับ
ของเรานี่ส่วนใหญ่ก็จับฉลากนะครับ
จับฉลากกันค่ะใช่ค่ะพอต่อไปเดือนมกราคมก็ยังมีวันสำคัญอีกวันนึงคือวันที่6มกราคมวันที่6มกราคมเป็นวันสำคัญทางศาสนาค่ะชื่อว่าเอปิฟานี
ครับผม
เป็นวันที่รำลึกถึงพระเยซูค่ะคือถ้าเกิดประวัติของวันนี้คือเมื่อพระเยซูเกิดเนี่ยจะมีดาวขึ้นเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของพระเยซูนะคะและดาวเนี้ยเป็นที่บอกว่ามีผู้มีบุญเนี่ยได้บังเกิดมาแล้ว
ครับ
ค่ะแล้วกษัตริย์ของอียิปต์เนี่ยนะคะสามพระองค์ได้นำของสำคัญเนี่ยไปถวายให้กับพระเยซูตอนที่พระเยซูเกิดเพราะนั้นก็เลยมีวันเนี่ยเป็นวันที่เฉลิมฉลองเป็นวันที่รำลึกถึงพระเยซูนะคะ
ครับ
แล้วก็พอถึงวันที่หกเนี่ยมกราคมจะมีเทศกาลทานขนมกันขนมอันนี้เขาเรียกว่ากาแลตเดคัวค่ะ
คร
ับ ค่ะเป็นจะเหมือนขนมเขาเรียกว่าขนมพายอะนะคะเป็นพายเนี่ยแล้วข้างในขนมเนี่ยเขาจะใส่ตัวเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใส่เม็ดถั่วเล็กๆนะคะไปอาจจะเป็นสัก 2-3 เม็ดแต่ปัจจุบันเนี้ยที่ร้านขายขนมพวกนี้จะใส่เป็นตัวพลาสติกนะคะเป็นตัวหุ่นเล็กๆนะคะใส่ลงไปแล้วเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็มาตัดแบ่งกันใครทานชิ้นไหนที่มีตัวหุ่นเล็กๆเนี่ยอยู่ในขนมเนี่ยได้ตัวหุ่นเนี่ยเราจะถือว่าได้เป็นกษัตริย์ของเทศกาลนั้น
ครับ
ค่ะเขาจะมีมงกุฎอะค่ะให้แล้วเสร็จแล้วเขาก็มาเต้นรำกันสนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ย
ครับผมถ้าใครทานแล้วก็เจอนี่ก็จะโชคดีเลยนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ได้เป็นกษัตริย์ผมก็อยากเป็นกษัตริย์สักครั้งในชีวิต
ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นราชินีอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเตรียมมงกุฎไว้อ๋อใช้มงกุฎเดียวกันไหม
ใช่ค่ะ
ครับผม
จะได้ค่ะพอวันกุมภาพอเดือนกุมภาพันธ์งานที่เราจะนึกถึงก็คือวันที่14กุมภาใช่ไหมคะ
อ
ัน
นี้แน่นอนเลยอัน
นี้อาจารย์รู้จักแน่นอนเลยคือแสงวาลองแตงอะค่ะที่คนไทยรู้จักคือวันวาเลนไทน์นะคะเป็นแฟตเดซามูเคอร์เป็นงานฉลองสำหรับคู่รักอะค่ะอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดอาจารย์สงสัยว่าละคนที่ไม่มีผู้รักจะฉลองได้ไหม
อ๋อได้ครับ
ได้อยู่แล้วใช่ไหม
ผมก็ฉลอง
อันนี้เราหวังว่าจะได้เจอคู่รักในวันนั้นใช่ไหมคะ
อ๋อครับแต่ก็อาจจะเจอเฉพาะวันนั้นนะครับ
อาจจะเป็นไปได้ค่ะ
แล้ววันอื่นก็เข้าห้องสมุดต่อครับ
เข้าห้องสมุดต่อค่ะอันนี้สำหรับเดือนมีนาจะเป็นวันฉลองเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยกันก็จะเป็นช่วงอีสเตอร์ค่ะ
อ๋อครับ
อีสเตอร์ค่ะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือปักเขาเรียกว่าปักอะค่ะก็คืออีสเตอร์ค่ะ
ปักนะเฉยๆ
ค่ะเป็นการฉลองพระเยซูสิ้นพระชน
ครับผม
ค่ะเป็นเทศกาลทางศาสนาอีกเหมือนกันอันนี้พระเยซูสิ้นพระชนเสร็จแล้วก็อีก3วันเนี้ยพระเยซูฟื้นคืนชีพ
คร
ับ ค่ะโดยมากเนี่ยเขาก็จะไปโบสถ์กันวันนี้มันมีสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์ปักเทศกาลปักเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปไข
่ครับอันนี้เคยเห็นครับอาจารย์
แล้วอาจารย์ทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงทำเป็นรูปไข
่ไม่ทราบครับอาจารย์เพราะเวลาผมเห็นผมก็เหมือนอยากกินอย่างเดียว
อยากกินอาจารย์ก็มีเหตุผลอาจารย์ช่วยเป็นเหตุผลที่ดีสำหรับอาจารย์นะคะ
ครับอ
ันนี้ที่เขาทำเป็นรูปไข่เนี่ยเพราะว่าเขาถือว่าไข่เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม
่อ๋อครับ
ค่ะคือพระเยซูสิ้นพระชนแล้วก็ฟื้นคืนชีพ3วันหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนเนี่ยค่ะ
อ๋ออันนี้ทราบครับ
ค่ะ
เพราะเท่าที่ทราบรู้สึกว่าหลังจากนั้น3วันแล้วก็รู้สึกพระชนมายุนี่จะ33ปีด้วย
ค่ะ
นะเพราะผมเคยสอนนิสิตนะฮะผมก็พูดถึงเลข3พยายามจะหาอะไรที่เกี่ยวกับเลข3
ครับต่อไปถ้าเป็นเดือนเมษายนนะคะวันที่สำคัญที่อันนี้ไม่ใช่เทศกาลทางศาสนาละเขาเรียกว่าเพรเมียอาฟรีล่ะฮะเป็นเทศกาลแห่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสถ้าเป็นภาษาอื่นเขาเรียกว่า April Fool Day อ่ะค่ะ
อ๋อครับ
คือวันโกหก
เคยได้ยินนะอาจารย
์ค่ะ
อ๋อก็เริ่มจุดกำเนิดนี้มาจากฝรั่งเศสเลย
คือ
หรือว่ามีหลายๆประเทศ
มีหลายๆประเทศนะคะ
ค
นค่ะคนฝรั่งเศสก็เฉลิมฉลองเหมือนกันวันนี้ก็สนุกสนานกันวันนี้ค่ะ
ครับ
แล้วก็ออกมาโกหกกันจริงๆมีการปั้นเรื่องปั้นทำเป็นตัวแต่ห้ามโกรธกันวันนี้ค่ะ
เพราะคล้ายๆกับว่าที่ผมเคยมีประสบการณ์นะครับอาจารย์ April Fool Day เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนในเน็ตหรือว่าเราเข้าไปในอย่างพันทิปอย่างเงี้ยก็จะชอบตั้งกระทู้แบบ ดาราคนนี้ตายอะไรเงี
้
ยแล้วเราก็แบบเราก็เฉลยพรุ่งนี้ไงฮะเราก็หัวใจวาย
แล้วใจวายไปแล้ว
ครับผมแม
่ถ้าเป็นเรื่องของโกหกในเรื่องของคนอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองนี่อาจจะหนักหนาหน่อย
อันนี้ก็เป็น Happy Day อันนี้ของเดือนเมษายนนะครับงั้นเดี๋ยวเรารู้สึกจะมีต่ออีกพอสมควรนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก็แล้วกันนะครับ
ค่ะ
ครับ
ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
ราก็มาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์สุนีวงเวียนนะครับวันนี้ก็กำลังคุยเรื่องเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจนะครับเป็นเทศกาลประจำปีของประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็คุยกันถึงเอพิฟูลเดย์อาจารย์ครับผมได้ขำนะฮะว่าถ้าต้องจัดรายการวันเอพิฟูลเดย์เนี่ยสงสัยใส่สีสันกันแหลกลานได้เลยนะฮะ
สงสัยคนฟังจะไม่เชื่อเราในวันนั้นเลยใช่ไหมคะ
ครับ
คงถามว่าเรามาโกหกกันอะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงก็น่าจัดนะเดี๋ยวพยายามจะให้ลงล็อก
ค่ะจะพยายามทำเรื่องโกหกคนฟังจะได้เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
ครับ
เอาเรื่องจริงมาพูดเป็นเรื่องโกหกไงคะคนฟังก็จะได้แบบพลิกไปอีกอย่างนึง
ครับผมแหมนี่เป็นแผนเด็ดเลยนะ
แผนเด็ดครับ
ครับ
ต่อไปเข้าเดือนพฤษภาคมเลยไหมคะ
ครับผม
ค่ะเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นวันที่คนรู้จักกันทั่วไปนะคะก็คือวันที่1พฤษภาคมอาจารย์รู้จักวันนี้ไหมคะ
รู้จักครับ
ค่ะ
วันแรงงาน
ใช่ค่ะวันแรงงาน
เมื่อกี้ตื่นเต้นกลัวตอบผิด
ไม่เป็นไรค่ะถ้าตอบผิดจะพยายามแก้ให้ถูกค่ะ
เพราะผมส่วนใหญ่อย่างเงี้ยครับเวลาพูดมาทำรายการบางครั้งเรื่องง่ายๆเราก็เสียวไงฮะ
ใช่ค่ะ
กลัวผิดเพราะว่าออกไปกับสาธารณชน
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ได้1คะแนนแล้วนะคะเพราะอาจารย์ตอบถูก
เพราะเรื่องนี้จะตื่นเต้นแต่บางเรื่องจะมีตื่นเต้นกว่าครับเช่นปิดสนามบินครับอันนี้จะตื่นเต้นมาก
แต่ถ้าปิดทุกสนามบินจะตื่นเต้นยิ่งกว่านะคะนี่แค่2สนามบินนะคะ
คร
ับ ต่อไปเนี่ยวันที่1พฤษภาคมคือวันแรงงานในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าแฟตดูทาวายอะค่ะ
ครับผม
ค่ะคำว่าทาวายแปลว่างานนะคะแล้วจะมีสัญลักษณ์ของวันนี้คือดอกมิวเก้เป็นชื่อดอกไม้ค่ะมิวเก้เป็นดอกสีขาวเล็กๆนะคะรูปทรงเนี่ยเหมือนระฆังระฆังคว่ำนะคะเล็กๆก็จะเป็นช่อดอกสีขาวเขาบอกว่าดอกมิวเก้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของว่าจะนำความสุขมาให
้
เพราะฉะนั้นพอถึงวันที่วันใกล้ๆวันที่1เนี่ยดอกมิวเก้จะออกแล้วค่ะแต่จะเริ่มออกคนก็จะเก็บดอกมิวเก้มาขายกัน
คร
ับ พอมาขายเราก็จะซื้อให้กันและกันอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเนี่ยเรานำความสุขมาให้กับคนที่เราอยากให้อย่างเงี้ย
คร
ับ ดอกมิวเก้มาให้
อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าวันแรงงานเราก็ยังสามารถที่จะมอบความสุขให้กันและกันได้นะครับในหลายๆประเทศไม่น่าจะมีนะครับอย่างประเทศเราก็ไม่มีนะส่วนใหญ่จะจัดคอนเสิร์ตแล้วมีพี่แอดมาให้ความสุข
ให้ความสุขกัน
กับผู้ใช้แรงงาน
ค่ะ
คร
ับ และตอนเดือนพฤษภาก็จะมีอีกวันหนึ่งคือวันที่8พฤษภาค่ะ
เขาเรียกว่าวันอะไรนะครับ
อาร์มิสติสค่ะ
ค
เป็นวันที่เซ็นสัญญาสงบศึกของสงครามโลกครั้งที่2
ครับผม
คือในปี1945 8พฤษภาคม1945เนี่ยค่ะ
ครับ
ค่ะเขาเรียกอามิติสค่ะวันนี้ค่ะ8พฤษภาต่อไปก็เป็นเดือนมิถุนาค่ะมิถุนาวันที่คนฝรั่งเศสรอคอยคือวันที่21มิถุนาเขาเป็นแฟตเดลามิวสิก
อันนี้คือ
เป็นวันที่เข้าฤดูร้อนค่ะเข้าฤดูร้อนเพราะว่าพอคนฝรั่งเศสเริ่มเจอสภาพอากาศเย็นๆมานานหน้าหนาวแล้วก็เจอฤดูใบไม้ผลิดอกไม้เริ่มออกแล้วเขาอยากจะเข้าฤดูร้อนหมายถึงว่าเขาจะได้มีเวลาที่จะแบบไปเที่ยวแล้วเด็กก็จะหยุดนะคะเด็กนักเรียนก็จะหยุดตอนช่วงฤดูร้อน
คร
ับค่ะจะแล้วเขาจะมีการเขาจะปัจจุบันนี้นะคะใครที่เล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นชิ้นเดียวใครที่จะตั้งวงดนตรีมีวงดนตรีของตัวเองเขาจะออกมาเลยค่ะวันที่21คืนวันที่21เนี่ยค่ะบางเมืองก็จะจัดกันตั้งแต่วันที่20เนี่ยค่ะเขาจะออกมาตั้งวงดนตรีตั้งวงของตัวเองตามท้องถนนหน้าบ้านตามท้องถนนก็เล่นดนตรีกันทั้งคืน
อย
่างเงี้ยเขาเรียกว่าแฟตเดลามิวสิกอะค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ฟังแล้วก็น่าสนุกคือผมจับประเด็นได้ฟังท่านอาจารย์บอกมาประมาณครึ่งปีนะในเทศกาลประจำปีของเขาเนี่ยรู้สึกว่าในแต่ละวันนี้เขาก็จะมีคือถึงเป็นวันสากลที่ที่อื่นก็มีแต่ว่าที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์ประจำตัว
ใช่ค่ะคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนสนุกสนานชอบเสียงดนตรีชอบศิลปะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการที่จะเก็บเขาชอบแสดงออกนะคะเวลาที่เขาเก่งอะไรเขาชอบจะแสดงออกอยากให้คนอื่นเห็นด้วยอยากให้คนอื่นมีความสุขเขาไม่เก็บไว้คนเดียวอะค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ประเด็นแน่ๆที่เรารู้คือเขาไม่คงไม่คิดเป็นสนามบินนะ
ต่อไปนะคะหลังจากเดือนมิถุนาแล้วก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะ
ครับผม
วันที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมคือวันที่14กรกฎาคมอาจารย์รู้จักไหมคะ
14กรกฎาคมเหรอครับ
ค่ะ
คิดว่าคุ้นแต่ตอนนี้นึกไม่ออกครับ
คือวันชาติฝรั่งเศส
อ๋อมีหน้าถึงคุ้น
ค่ะเขาเรียกว่าแฟตนาชิออนแนลค่ะ
คร
ับ ค่ะวันชาติฝรั่งเศสนะคะเอาเป็นวันชาติฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มมาจากว่าในปี1789ค่ะประชาชนเนี่ยเข้ายึดคุกบาสตี
คุกนี้คุณ
ใช่ค่ะคุกบาสตีหวังว่าคุ้นในทางที่ไม่เคยไปอยู่นะคะ
ไม่เคยคร
ับ เคยไปเยี่ยมชน
ก็ยังไม่เคยครับ
ยังไม่เคย
แต่ว่าเคยดูจากหนังครับของฝรั่งเศสนี่ยังไม่เคยไปเลย
ค่ะค่ะหวังว่าจันคงจะได้ไปเพราะว่าแนะนำให้จันไปอะค่ะเพราะว่าหลายแห่งสวยมากค่ะ
คร
ับ คุกบาสตีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าลามูนาคีอับโซลูค่ะ
ค
ือสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ
คร
ับ แล้วประชาชนตอนนั้นเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนมีการเก็บภาษีเยอะประชาชนยากจนเพราะนั้นประชาชนพยายามที่จะทำลายระบอบนี้ก็พยายามยึดคุกบาสตี
คร
ับค่ะแล้วถามว่ายึดได้ไหมคะยึดได้อะค่ะแล้วก็ยึดได้แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองเรื่อยมานับแต่วันนั้นต
ั
้งแต่วันที่14กรกฎาคมก็ถือว่าเป็นชาติฝรั่งเศสเป็นวันชาติฝรั่งเศส
ก็คือเหมือนการเปลี่ยนระบอบด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะในช่วงในปี1789ค่ะ
ครับไม่ใช่ปีพระเจ้าหลุยอะไรป่ะ
ใช่ค่ะตอนนั้นพระเจ้าหลุยที่14อ่ะค่ะ
14
ใช่ค่ะ
กับพระนาง
มารีอังตัวเนี่ย
มารีอังตัวเนี่ยอ๋ออันนี้นี่คุ้นมาแต่เด็กเลยครับเพราะว่าเคยมีเพื่อนแนะนำให้อ่านหนังสือการ์ตูนสมัยผมเด็กนะครับกุหลาบแวร์ซาย
อ๋อค่ะ
เพราะตอนช่วงที่ผมเด็กนี่มีทั้งหนังสือการ์ตูนมีทั้งอะไรนะออกเป็นหนังที่ออกทางช่อง3ด้วย
ค่ะใช่ค่ะต่อไปก็เป็นเดือนสิงหาคมค่ะสิงหาเนี่ยวันที่สำคัญก็คือวันสำคัญทางศาสนาคือวันที่15สิงหาคม
ครับผม
คือเป็นวันที่เฉลิมฉลองพระแม่มารีค่ะ
ค
ือซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซูเนี่ยเสด็จสู่สวรรค์
คร
ับ ค่ะเพราะนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะเพราะว่าเรายังถือว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยยังนับถือศาสนาคริสต์มากกันมากซึ่งเป็นคริสต์คาทอลิก
ครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะครับ
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่นับถือศาสนาแล้วเนี่ยซึ่งเขาจะเรียกว่าอาเตอิส
อาเตอิส
ค่ะคือคนที่
ไม
่
น
ับ
ถือศาสนา
พระเจ้า
ค่
ะคนไม่นับถือพระเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาในเดือนสิงหาคมนะคะ
คร
ับ ต่อไปวันที่เดือนตุลาคม
ครับ
ตุลาคมวันสำคัญก็คือวันที่31ตุลาซึ่งเป็นฉลองกันทั่วโลกไปแล้วตอนนี้ซึ่งเข้ามาในเมืองไทยด้วยก็คือวันฮาโลวีนถูกไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยคนฝรั่งเศสไม่ได้เฉลิมฉลองไม่ได้สนุกสนานกันวันนี้นะคะแฟตเขาเรียกว่าแฟตเดฟองโตมอะฟองโตมแปลว่าผีอะค่ะอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากแบบว่าโลกอิทธิพลของโลกภายนอกเข้ามาคนรุ่นใหม่เยอะก
็
คนฝรั่งเศสก็สนุกสนานด้วยกันวันนี
้โลกาภิวัตนะคร
ับ โลกาภิวัต
อย่างที่เพิ่งผ่านไปที่คนไทยก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนนี้คงไม่ค่อยกล้าแต่งตัวผี
ผีค่ะ
เดี๋ยวนี้คืนนั้นนี่แต่งผีขึ้นรถเมล์กันเลยครับ
ใช่ค่ะ
หรือไม่ก็มาเดินห้างนะเราก็ตก
ใจคนไทยก็เริ่มจะเปลี่ยนไปนะคะกล้าแสดงออกเหมือนกันนะคะตอนนี้เดือนพฤศจิกายนนะคะคงจะเป็นเดือนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงธันวาคมไปแล้วเดือนพฤศจิกายนวันที่1พฤศจิกายนนะคะเป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลายค่ะซ
ึ
่งภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าตุสแสงตุสแสงก็คือฉลองนักบุญทั้งหลายนักบุญก็คือเป็นวันทำสำคัญทางศาสนาเหมือนกัน
คร
ับฉลองกันวันนั้นพอรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่1พฤศจิกายนก็เป็นวันที่2วันที่2เนี่ยจะเป็นฉลองให้คนตายเขาเรียกว่าแฟตเดมอร์ค่ะเปรียบเทียบได้กับเชงเม้งของจีนอย่างเงี้ยค่ะก็คือชาวคริสต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปยังหลุมฝังศพของญาติพี่น้องของตัวเองแล้วก็จะไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็นำดอกไม้ไปเคารพศพ
ค่ะ
อันนี้เขามีดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้ที่จะไปเคารพศพของที่หลุมฝังศพของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยคือดอกคริสตองแตมหรือดอกเบนจมาศค่ะ
ครับ
เพราะนั้นเราถือเลยนะคะคนฝรั่งเศสนี่ห้ามเลยนะคะสมมติว่ามีครอบครัวฝรั่งเศสเชิญเราไปทานอาหารบ้านเขาตามธรรมเนียมเราก็ต้องมีขนมนิดหน่อยดอกไม้นิดหน่อยไปให้เจ้าภาพเจ้าบ้านถูกไหมคะ
ครับ
ห้ามนำดอกเบญจมาศไปให้ค่ะเพราะ พราะว่าเป็นถือว่าเป็นดอกไม้สำหรับผู้ตาย
ครับผม
พอถือมากเลยค่ะเคยนะคะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเด็กไทยเนี่ยไปเรียนอยู่ฝรั่งเศสแล้วครอบครัวฝรั่งมักจะเชิญเด็กไทยไปทานอาหารเด็กไทยเห็นดอกเบญจมาศดอกใหญ่สวยถือไปเลยฝรั่งสะดุ้งตกใจบอกฉันยังไม่ตาย
แสดงว่าถ้าไปที่นู่นก็ต้องเรียนรู้
ใช่อ
ะไรแบบนี้ของเขาด้วยนะครับเรื่องของวัฒนธรรม
ใช่ค่ะ
คร
ับ ค่ะอย่างเช่นดอกเนี้ยค่ะดอกคาร์เนชั่นเนี่ยค่ะดอกเอเย่เนี่ยค่ะคาร์เนชั่นเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ค่ะเขาจะไปให้แม่ของเราเป็นดอกมะลิถูกไหมคะของเขาเป็นดอกคาร์เนชั่น
ครับ
ค่ะส่วนวันสุดท้ายวันที่11พฤศจิกายนค่ะก็เป็นวันเซ็นสัญญาสงบศึกอีกเหมือนกันอาร์มิสติสแต่เป็นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1918เนี่ยค่ะ
ครับ
ค่ะ
แสดงว่าวันสำคัญของเขาจะมีทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เลยนะคร
ับ ใช่ค่ะเป็นเซ็นสัญญาสงบศึกอันนี้วันที่สนุกที่สุดคือจริงๆแล้วสนุกสำหรับสาวโสดนะคะ
ค
ือวันที่25พฤศจิกายนนะคะเขาเรียกว่าแซงกาทรีนนะคะ
ครับแล้วทำไมต้องสนุกเฉพาะสาวโสดด้วยครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์อุปถัมภ์ของวันนี้คือนักบุญกัตครีนนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกวันนี้เป็นวันที่ระลึกเขาไม่บอกว่าสำหรับผู้หญิงสาวโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานที่มีอายุมากกว่า25ปีจะได้ออกมาประกาศว่าเนี่ยฉันยังโสดนะและยังไม่มีคู่วิธีการประกาศของเขาคือใส่หมวกค่ะ
คร
ับ ค่ะเพราะฉะนั้นตามร้านค้าเมื่อใกล้ถึงวันนี้เขาจะมีแบบว่าขายหมวกเลยนะคะรูปทรงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นนะคะวันที่25พฤศจิกผู้หญิงสาวที่อายุมากกว่า25ยังไม่ได้แต่งงานยังโสดอยู่ก็จะใส่หมวกรูปทรงกันต่างๆกันผู้ชายก็จะเดินรู้ว่าคนนี้ยังไม่โสดเอ้ยคนนี้โสดยังไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาประกาศตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม
เหมือนกับหาคู่ไกลๆ
แล้วก็เป็นหาคู่ที่น่ารัก
น่าร
ักแล้วก็พ่วงเป็นเทศกาลประจำปีไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็แบบมีบทบาททางธุรกิจร้านค้าก็จะทำหมวกรูปทรงแปลกๆออกมาขายอะไรอย่างเงี้ย
ครับสมมติถ้าคนไทยอยากไปหาคู่ช่วงนั้นก็ไปเที่ยวช่วงนั้นนะแล้วก็ไปซื้อหมวก
ไปซื้อหมวก
แล้วก็จะได้ลูกครึ่งน่ารักน่ารักน
ะ
ครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ25พฤศจิกายนนะฮะใครแบบมีรักแรกพบในวันนั้นนะก็ถนอมความรักให้สุขงอมสัก 4-5 เดือน14กุมภาพันธ์ก็แต่งงานเลยนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้เพียบเลยนะครับเกี่ยวกับเทศกาลประจำปีของประเทศฝรั่งเศสนะครับถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับจะไปท่องเที่ยวถ้าอยากไปพบกับเทศกาลไหนนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความพอใจเลยครับนักท่องเที่ยวก็เลือกได้นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะสวยเล็กได้นะครับนักท่องเที่ยวก็เลือกเทศกาลได
้เลือกเทศกาลได้
ครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์สุนีวงเวียนเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้สาระความรู้ที่มีคุณประโยชน์อย่างสูงครับ
ยินดีค่ะ
ครับผม
สวัสดีค่ะ
ครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ